Bože blagoslov svima. Baš komentiramo kad smo išli na službu, samo kiša ove godine, ali tako. I danas isto, pa u biblijskom smislu kiša ne mora značiti loša, tako. Kiša označava Božji blagoslov. Kaže Biblija, kiša pada na pravedne i nepravedne. Onda ako pada prirodno, možemo se pomoliti Bogu da duhovno bude tako. Da nas Bog blagoslovi svojom duhovnom kišom. I da se ohrabrimo i da idemo dalje. Tako, jedan dan smo i jedan tjedan bliže onom svom cilju, a to je uznesenje. I kaže Biblija, neki neće opustiti smrti, ali doživjet će to. Vjerujemo da tu žive ljudi, da se tu nalaze ljudi koji će ispuniti to proročanstvo.
Amen.
Da se pomolimo, pa imamo polu goste, više nisu gosti. Ne mislim sad polu gosti da sad Kristijana nije, Željko je gost. Sad ste skupa polu gosti. Evo pa bra Željko, jedna molitva na početku službe.
Neki odgovor Bože. Bože, ti samo znaš kako, ko i što kome dati Bože. Bože, podari to nas. Hvala ti za ovo kupljenje Bože. Hvala ti za ovo vrijeme koje imamo tu Bože. Hvala ti za ovo sve.
Amen. Amen. Valtera, njegovog obraćenja.
Srce daje,
Oh.
objašnjenje, možemo uzeti Bibliju, pročitati jedan dio koji dobro znamo, Matej 14. poglavlje, 22. stih. Kaže Biblija u Mateju 14.22. I odmah prisili Isus svoje učenike da uđu u lađu i odu pred njim na drugu stranu dok on otpošalje mnoštvo. A kad je otposlao mnoštvo, uzađe on na goru na samo moliti. Kad je došla večer, bijaše ondje sam. A lađa je već bila nasred mora, udarana valovima, jer bijaše protivan vjetar. Za četvrte noćne straže ode Isus k njima hodajući po moru. Ugledavše ga kako hoda po moru, učenici prestrašeni rekoše, to je sablast, i od straha vikahu. No Isus im odmah prozbori rekavši, ohrabrite se, ja sam, ne bojte se. Odgovarajući mu, Petar reče, gospodine, ako si ti, zapovjedi mi da dođem k tebi po vodi. I reče on, dođe. Sišav si slađe, pođe Petar k njemu hodajući po vodi. Ali kada spazi žestoki vjetar, uplaši se pa počne tonuti. I povika, gospodine, spasi me. I odmah pruži Isus ruku, prihvati ga i reče mu, malovjerni, zašto si posumnjao? Da je gospodi Bože, hvala ti za ovu priliku da u miru možemo proučavati tvoju riječ, gospode, i što vjerujemo da to ne radimo samo intelektualno, gospode, nego da si ti ovdje među nama. Jer tvoja riječ kaže, gospode, gdje se dvoje ili troje skupi u tvoje ime, da si ti među njima. Mi smo se skupili u tvoje ime, gospode, da se ti proslaviš među nama i vjerujemo da si tu. I tvoj Duh Sveti, gospode, je s nama i među nama ovdje sada. I on je poslan upravo iz tog razloga da nas uvede u svu istinu, gospode. I molim te da nam pomogneš danas, da nas uvedeš u istinu, da nam ta istina postane jasna, gospode, ali ne samo u glavi, nego u našim srcima, gospode, da bi ta istina postala način našeg života, gospode, da bi nas ti nešto poučio, ohrabrio, gospode, ako je potrebno ukorio i opomenuo, da bi odavde otišli, gospode, kao bolji kršćani i da bi ti služili više i bolje nakon današnje službe. Molimo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Amen. Možete sjesti. Pročitali smo, znači, o Petru i priču koju dobro znamo, da je jedan smrtnik hodao po vodi i jedan besmrtnik je hodao po vodi, tako da osim Isusa Krista, Isus Krist nije bio jedini čovjek koji je hodao po vodi, i Petar je bio čovjek koji je hodao po vodi kad mu je to gospod Isus omogućio i kad je on to vjerovao. I tu nam je jedna priča, jedan princip koji nam je iznesen u Božjoj riječi, da je moguće dobro krenuti, ne ustrajati u tome. I htio bi danas uzeti i govoriti na tu temu, naslov ovoga o čemu želim govoriti je danas rok trajanja spasenja i iscjeljenja. Znači, kad govorimo o spasenju i kad govorimo o iscjeljenju, ponekad mislimo da je to nešto što nema rok trajanja. I na neki način možda smo u pravu, ali na neki način kad drugačije razmišljamo i nije tako. I vidjet ćemo da postoje uvjet koji Bog traži od nas da zadržimo svoje iscjeljenje. Postoji uvjet koji Bog postavlja pred nas ako želimo zadržati svoje spasenje. I tu Brad Branham to iznosi na nekoliko primjera. I bio je jedan slučaj s jednim čovjekom, jako poznatim u ono vrijeme, zvao se Jack Cole, koji je imao prilično uspješnu službu iscjeljenja, a bio je obraćenik Brata Branhama, obratio se na njegovim službama i također je imao dar iscjeljenja. I ako odete na internet, možete naći dosta njegovih i propovjedi. Brat Branham govori jako pozitivno o njemu. I taj čovjek je imao jedan slučaj u svom životu, neću sad time doćemo do toga, samo ukratko, imao je jedan slučaj gdje su ga tužili nakon što se molio za bolesne, za jednu osobu, i tražio da ta osoba skine one steznike koje je imala na sebi i počne hodati. I onda Brat Branham uzima taj slučaj i Gordon Lindsay odlazi na to suđenje. I na tom suđenju on se zalaže da se oslobodi taj čovjek. I tako, jako je zanimljiva priča, ali doćemo do toga. I nekoliko slučajeva u prorokom životu vidjet ćemo da nas prorok iz svih tih slučajeva do kojega ćemo doći, će nas naučiti da postoji, ako želimo zadržati svoje spasenje, pa tako i iscjeljenje, da postoji uvjet koji Bog traži od nas. I ako pogledamo, Kristova žrtva je donijela zapravo jedno i drugo. Kad je Isus umro na križu, on je umro za dvije stvari od jedan puta. Umro je za spasenje ljudi, a istovremeno je umro za iscjeljenje ljudi. I, inače, imao se jedan slučaj jedne osobe koja se krstila i tražila, a bila je jako bolesna, i onda baš kad na tom krštenju je palo taj princip iz toga što prvo kaže, baš sam rekao, ti se možeš krstiti i kad se krstiš tražiš od Boga da te spasi, ali isto to što je Isus učinio na Golgoti je ne samo za tvoje spasenje, nego za tvoje iscjeljenje. I kažemo onda, vidjet ćemo da je to potpuno po riječi, ako ljudi žele spasenje, da ga mogu tražiti u trenutku kad traže i krštenje. I onda prvo kaže, jer ista krv od istog čovjeka na isti dan izmirila je za vaše iscjeljenje, ista ona koja izmiruje za vaše spasenje. Je li to istina? Jer onda Biblija kaže, za naše grijehe probodoše njega, njegovim ranama vi ste iscijeljeni. Kaže, krv je potekla iz potpuno istog čovjeka na isti dan. Znači, isti događaj u povijesti prije 2000 godina je učinio jedno i drugo, iscijelio nas i spasio nas. I onda kad pogledamo ovu priču sa Petrom, prije jedno malo manje od godinu dana, uzeli smo baš, govorili smo na temu, snašlo me ono čega sam se bojao, i tu Brebrahom koristi u tom kontekstu i ovu priču o Petru. Kaže da je Petru išlo sasvim dobro dok se nije uplašio. Kaže, riječ mu je rekla da može hodati po vodi. I kad zanimljivo, kad prvo kaže, riječ mu je rekla da može hodati po vodi, on je mogao to isto reći, i Isus mu je rekao da hoda po vodi, ali Isus je bio riječ postala tijelom, i kad kaže, riječ mu je rekla da može hodati po vodi, prvo zapravo sugerira da nama isto nešto riječ kaže. I kaže, prvo se bojao, mislio je da je to bio duh, i rekao je, Gospodi, ako si ti, naredi mi da dođem po vodi. I kaže, on rekao je, dođi, i kaže, dakle, to je potpuno isto kao Jakov 5.14 i Marko 16. Isti Bog koji je rekao to, rekao je, dođi. Isti Bog koji je rekao Jakova 5.14, a to je onaj tekst koji kaže, ako neko boluje, neka pozove starješine da ga pomažu, uljem i da će molitva vjere spasiti bolesnika. Isti onaj koji kaže u Marku 16, ovi će znaci pratiti one koji vjeruju, između ostalog se navodi iscjeljenje, kaže, isti taj Bog koji je rekao Petru dođi, je rekao i nama ova obećanja u pismu. I kaže, Petru je bilo, krenuo je dobro dok se nije preplašio. I kaže, ali kad je usmjerio pogled na valove, on se uplašio. I to je ono što mi često govorimo, da mi ne smijemo gledati na okolnosti, da ne smijemo gledati na simptome, jer dogodit će se isto ono što se dogodilo Petru, uplašit ćemo se. Ako gledamo simptome, simptomi donose strah. Strah donosi poraz. Ako gledamo na obećanje, obećanje donosi vjeru, vjera donosi pobjedu. I kaže, ali ako je kad je usmjerio pogled na valove, kaže, što mu je došlo na um? Kaže, prvo što mu je došlo na um je bilo, hodat ću, jer mi je riječ rekao da hoda. Kaže, a sljedeća stvar, on je pogledao na svoje, kaže, dakle, pogledao je na svoje simptome, pogledao okolo i vidio koliko su ti valovi bili veliki i uplašio se, i tada je počeo tonuti. Znači, prvo što je pomislio, riječ je rekla da dođem i ja ću doći. Sljedeće što je pomislio kad je pogledao simptome, bio je strah. I kaže prorok ovako, ono čega se on bojao, to se dogodilo. Ali također, ono što je on vjerovao, to se dogodilo. Znači, kaže, dvije stvari mogu dovesti da se nešto dogode u vašem životu. Jedna stvar je strah, a druga stvar je vjera. Znači, čak ne nevjera, nego strah i vjera. Nevjera je usko vezana sa strahom, i kaže prorok da je nevjera, da je strah zapravo nedostatak povjerenja. To se možemo složiti. Čovjek kad nema povjerenja, posljedica nedostatka povjerenja je strah. I kaže prorok, znači, dvije stvari su one koje odlučuju o tome što će se desiti u vašem životu. Ako vjerujete, bit će vam povjeri, ili ako se bojite, onda čovjeka snađe ono čega se boji. I kaže, kad je vjerao da može hodati, hodao je. Kad je vjerovao. A kad se preplašio u svojoj vjeri, kaže, tada ga je njegovo jamstvo napustilo. I onda prorok kaže ovako, i dalje je ispovjedao svoju vjeru, ali nije imao jamstva. Znači, dalje je ispovjedao svoju vjeru, ali više nije bilo jamstva. Unutra bio je strah. Nije bila sigurnost, bio je strah. Kaže, jamstvo je otišlo preko vrha tog bijelog zapjenjenog vala. Kaže, i kad vi počnete razmišljati, pa čekaj, znaš, bolestan sam toliko dugo. Kaže, stanite i možete se odmah vratiti u brod. Kaže, kad počnete razmišljati o simptomima, kaže, nema potrebe da izlazite iz broda i pokušavate hodati po vodi, stanite i vratite se odmah u brod. Ali kaže, ali kad prestanete misliti o tome, onda kaže, Abraham nije gledao na svoje simptome, na mrtvilo, niti na obamelo sarine utrobe. Kaže, on o tome nije mislio i čak nije ni to gledao. To se čak nije razmatralo. I kaže, isto onda za Petra, dok je on to činio, on je hodio. Znači, prvo kaže da Abraham, u njihovoj obitelji se njihovi simptomi nisu razmatrali. O tome se nije mislilo, o tome se nije raspravljalo, to nije bila tema. To je bila tabu tema. To je bila tabu tema, ne samo da se o tome za pričanje, nego tabu tema za mišljenje o tome. I kaže prorok isto tako sa Petrom. Dok je bio usmjeren na obećanje, imao je vjeru, posljedica vjere je bila da Bog je ispunio ono obećanje. Kad je pogledao na ono što mu je donio njegov strah, dogodilo mu se ono čega se bojao. Počeo je tonuti. I kaže prorok, u knjizi o Jobu, kaže, Job se bojao. Znači, Job je bio savršen u svom načinu života. Jobova nesavršenost je bila njegov strah. On se bojao da njegova djeca ne rade neki tajni grijeh i on je stalno prinosio žrtve, molio se Bogu za ono zašto se bojao i kaže prorok i Biblija, Job sam kaže, snašlo me ono čega sam se bojao. I kaže prorok, što je dovelo do toga? Kaže, njegov strah. To je ono što je navelo da se to dogodi. Znači, Jobov strah je uzrok Jobove kušnje. Kaže, njegova bi ga vjera sačuvala od toga, ali njegov strah je doveo to. Vjera bi ga sačuvala od toga, strah mu je doveo da mu se desi ono čega se bojao. On je bio preplašen da će se to dogoditi i to se dogodilo. I kaže prorok, ako se bojite kad prolazite kroz molitveni red, možda ja nemam dovoljno vjere, kaže, bez brige to vam se neće dogoditi, nećete dobiti isceljenje. Bez brige, kaže. Ali ako znate da će se to dogoditi, to će se dogoditi. Kaže, ako se bojite da će vaša bolest, da neće ona otići od vas, kaže, neće. Ali ako imate vjeru, hoće. I zato sad prorok ovdje, znači neću govoriti o ovome, ovo je samo kratko par citata iz onoga što smo pričali o toj službi, neću više previše o tome smjeru ići, nego Pismo nam jasno kaže da je bez vjere nemoguće ugoditi Bogu. Znači, sve kod Boga je temeljeno na vjeri. U kršćanstvu je sve temeljeno na vjeri, sve je temeljeno na nadprirodno. I nadprirodno zahtjeva vjeru. I bez vjere nije moguće ugoditi Bogu, bez vjere nije moguće postići u kršćanstvu ništa. Znači, vjera je konstantan i jedan nužan i neophodan uvjet koji je potreban da bi bili kršćani i bez vjere ne možemo ugoditi Bogu. Kaže prorok, ima onaj stih u Bibliji, kaže da ljubav izbacuje strah, ali tako. Kaže, primijetio sam na svojim skupovima, jedna od stvari koju ja nalazim je strah. Kaže, a ono što stvara strah je nedostatak povjerenja. To što sam spomenuo. Ako vam nedostaje povjerenja, to će proizvesti strah. Ali ako vi volite, to će izbaciti strah. Jedna, mi često znamo, ima jedna propovjed koja se zove savršena vjera. I kad razmišljamo o tome, to nam se čini možda i prilično nedostižan. Inače, ovi citati koji sam čitao su svi do sada iz propovjedi savršena vjera i savršena vjera je prevedena propovjedi, možete je pročitati. Osim ovog jednog, znači skoro svi su iz savršene vjere i onda prvo kaže u jednoj propovjedi šta je savršena vjera. Kaže, savršena ljubav izbacuje sav strah. Kaže, a kad je strah otišao, vjera je savršena. Znači, ako je nama nešto potrebno da bi išli uznesenje, potrebna nam je savršena vjera. Znači, najveća vjera koja nam je potrebna, koju će nevjesta imati, je vjera da neće umrijeti, nego da će u trenutku treptaju oka njihova se tijela preobraziti. Znači, mi do sad nemamo jednu veliku grupu ljudi ili koji su to doživjeli, imamo samo nekoliko pojedinaca u Bibliji. I to je veća vjera nego za iscjeljenje. To je veća vjera nego za spasenje. I ta nam je vjera potrebna. I to je savršena vjera. Savršena vjera ili vjera uznesenja. I prvo kaže da kad ode sav strah, da je vjera savršena. Kaže, vi se bojite da on neće održati svoju riječ, ali on hoće. I sad kad razmišljamo o tome, o vjeri, o ovome što je bilo u Petrovom slučaju, što smo pročitali na početku, znači, Petar je, kaže prorok, dobro krenuo dok se nije prepao, a nakon toga, kaže, i dalje je ispovjedao da vjeruje, ali više nije bilo jamstva u njemu, bio je strah u njemu. I postoji nešto što čemu smo mi ljudi, zbog svog tijela u kojem se nalazimo, koje je još uvijek u ovom palom stanju, skloni i koje što nas prorok uči, a to je da ne ispovjedamo negativno. Znači, postoji nešto što prorok kaže i što je princip Biblije, da ispovjedamo pozitivno. Međutim, postoji imitacija toga u svijetu koja se, ne znam, različito u različitim nekakvim filozofijama ljudskim pojavljuje kao pozitivno razmišljanje. Misli pozitivno, govori pozitivno i bit će ti pozitivno. Međutim, to nije točno. To je samo jedna iskrivanja varijanta onoga što Biblija kaže. Znači, onda oni kažu ljudima, misli da imaš 1 milijun dolara, izgovaraj da imaš 1 milijun dolara, imat ćeš 1 milijun dolara i nećeš nikad ništa imati. Nego ćeš poluditi ili ćeš, jer to nije normalno, ali tako? To je samo zavaravanje samog sebe. Ali postoji pozitivno ispovjedanje u kršćanskom smislu. Znači, ako ispovjedaš da su ti grijesi oprošteni, misliš da su ti grijesi ispovjedani, grijesi oprošteni, ispovjedaš to, vjeruješ to, grijesi će ti biti oprošteni. Ne zato, znači zašto ne vrijedi to za 1 milijun dolara, a vrijedi za oproštenje grijeha? Zato što u Bibliji nigdje ne postoji stih koji kaže da nam je Bog obećao 1 milijun dolara. Ali postoji stih koji nam kaže da nam je Bog obećao oproštenje grijeha.
Amen.
Znači, postoji stih koji nam kaže da nam je Bog obećao iscjeljenje. I zato što postoji taj stih i postoji to obećanje, ako mi to mislimo i to ispovjedamo i to povjerujemo, mi ćemo dobiti to. Znači, kad bi postojao stih o 1 milijun dolara, srećom ne postoji, ali kad bi postojao i da mi to izgovaramo, mi bi to imali u svom životu. Znači, ono što nalazimo u Božoj riječi, ako to pozitivno izgovaramo, ako to pozitivno vjerujemo i pozitivno mislimo o tome, Bog će to ispuniti, jer je to Božje obećanje. Znači, ono što Bog kaže, on je Bog upravo radi toga što ne može prekršiti vlastitu riječ. I sad kad govorimo o tome, kaže prorok ovako, ako se vratite na to, kaže, svaki put kad imate negativno svjedočanstvo, kaže, svaki put kad pogledate na svoje simptome, kaže, vi ste pali upravo tu. I to znamo, to nam je poznato. I onda kaže prorok ovako, za kršćanina, kaže, kad bi postojao ovdje neki kršćanin, i kaže, bez obzira koliko je čvrst u vjeri, da upravo sada kaže da se nešto dogodi, da vas nešto uhvati i kaže vam da vi niste kršćani. I da vi počnete svjedočiti, pa ja više nisam kršćanin. Kaže, otpali ste upravo tu. Kaže, vi više niste kršćani. Kaže, zamislite kršćanina, kaže, bez obzira koliko je on čvrst u vjeri, Kad bi mu se nešto desilo, kad bi ga nešto uhvatilo i uspjelo dovoljno smutiti da on počne ispovjedati da on više nije kršćan. I da kaže prorok, vi ste pali upravo tu i vi više niste kršćani. Kaže, čim svjedočite da više niste kršćanin, otpali ste od milosti upravo tu. Kaže, baš otpali ste od milosti upravo tu. Otpali ste jer vaš vlastiti govori što ste. Znači, to je jako zanimljivo i sad ću ispričati tu priču koju sam spomenuo na početku o slučaju Jack Koa. Znači, ali za uvod o tome, znači, kaže prorok, kad bi najbolji kršćanin, odnosno čvrsti kršćanin koji čvrsti u vjeri, kad bi uspio ili kad bi počeo pričati da više nije kršćanin, kaže, pao je tu, otpor od milosti više nije kršćanin. Kad bi mu se uspjelo nešto desiti da počne govoriti da nije kršćanin. Znači, kaže prorok, sad ću ispričati tu priču o Jack Cove, znači, kaže ovako, čitao sam jučer jedan članak iz novina o Jack Cove, kaže, jednom od mojih obraćenika, gospodu koji je hrabar junak svoga dana. I kaže, bio je pozvan dolje na Floridi, jer je zatražio od malog djeteta da ukloni svoje steznike sa svojih nogu i hoda po bini. I nakon što je to učinio, kaže, dijete je hodalo po bini, normalno, i palo kad je došlo do svoje majke. I kaže, prvog sve je to bila namještaljka od neprijatelja, od neprijatelja Krista. Sad možete zamisliti slučaj, znači, taj se gospodin i taj se brat moli za tog dječaka i dječaku kaže da skine svoje steznike koji je bio hrom i dijete prohoda po vrhu bine, dođe do kraja bine, roditelja i padne. I kaže, roditelji tuže tog propovjednika. Kaže, ova mlada žena i njen muž su odveli našeg brata, hrabrog brata, na državni sud. I onda kaže, sad zamislite reakciju crkva u to vrijeme. Kaže, kad je svaka crkva trebala podržati brata Jackova, kad je svaki crkveni član koji spominje ime Isusa Krista trebao stati na njegovu stranu, svaki čovjek koji izaziva ime gospoda Isusa trebao je pasti na koljena u molitvi umjesto toga, kaže, a umjesto toga po naslovnicama nekih novina, jedna od naših velikih denominacija je rekla da se pridružuje ateistima da osude i kazne zatvorom brata Jack Coa. Možete li zamisliti crkvu koja se naziva, kaže, kršćanskim imenom, da se pridružuje ateistima da osude pobožnog čovjeka koji je pokušavao svim svojim srcem stati uz Bibliju, a učinili su to. I sad, kaže, brat Gordon Lizzy je bio na oslobađanju. Kad je taj nevjerni sudac rekao, kaže, rekao je sudacu na sudnici, ovaj je čovjek varalica zato što je skinuo steznike sa tog djeteta i poslao ga po bini i rekao je da je ono iscijenjeno. On je lagao i učinio je nešto suprotno liječničkim uputama. Stoga protiv njega je podignuta optužnica za prijevar. A gospodin Ko je rekao, gospodine, poričem tu izjavu, Bog je iscijelio dječaka. Sad, jako delikatna situacija. Kaže, sudac je rekao, pitaću bilo kojeg čovjeka u ovoj sudnici, može li ta izjava biti istinita? Da Bog može iscijeliti dječaka na jednom kraju bine, a na drugom dopustiti da bude bolesno. Ako se ta izjava može dokazati Biblijom, onda kažem da gospodin koji ima pravo na svoju izjavu. I sad, budući da znate tekst koji smo pročitali, kaže, brat, propovjednik je podigao, odnosno brat Gordon Lizzy je podigao ruku i rekao, časni sude, ja mogu li ja iznijeti tu izjavu? I sudac je rekao, iznesite. I propovjednik je ustao na svoje noge i rekao, jedne noći na valovitom moru, kad je mali brod skoro potonuo, nestalo je nade za spašavanje i vidjeli su Isusa, Sina Božeg, da hoda po vodi. I jedan od apostola imenom Petar je rekao, ako si ti, gospodine, dopusti mi da dođem k tebi po vodi. I on je rekao, gospodin, znači da možda ne čitam do kraja, gospodin je rekao Petru da dođe, on je zakoračio iz broda, hodajući koliko je hodao do Isusa po vodi, a onda se prepao i počeo je tonuti prije nego što je došao do Isusa. I sudac je rekao, završio je slučaj i presudio u korist tog brata Jack Coa. Sad je jako zanimljivo o ovome što prvo kaže, i vidjet ćemo na nekoliko mjesta u poruci prepričava ovaj događaj, znači koji prorok ovdje kaže da je dijete uistinu bilo iscijeljeno na početku bine, na jednom kraju prešetalo je binu i na drugom kraju izgubilo svoje iscijeljenje. I to je nešto što, o čemu mi često ne razmišljamo. Znači, naš cilj je vrlo često da dođemo do iscijeljenja. I možda često i dođemo do tog iscijeljenja, i ono možda traje sat, dva ili jedan ili dva dana, a onda se pojave simptomi ponovo i mi posumnjamo i prestrašimo se i izgubimo svoje iscjeljenje. Znate koliko puta prorok kaže da kad ljudi dođu na binu, kad se za njih pomoli i kaže ako je u pitanju neka unutarnja izrastina ili tumor, kaže ljudi, ta tumor otpadne u tijelu ili tako ili umre, i kaže, sad je potrebno neko vrijeme da organizam pročisti i ukloni taj tumor iz sebe. Kaže, 2-3 dana čovjeku bude bolje i onda kad to strune u tijelu, čovjek dobije temperaturu i počne se osjećati lošije i pomisli, kaže, nisam iscijeljen ili izgubio sam svoje iscijeljenje i kaže, pa to je bio najbolji znak da si bio iscijeljen. I on posumnja i ne vjeruje više i vrati mu se bolest. Znači, kad tražimo nešto od Boga, sva Božja obećanja, ako posumnjamo u postupku ili ako ne ustrajemo u vjeri, mi to možemo izgubiti. Bio je jedan slučaj, još jedan slučaj, zvao se jedan metodistički propovjednik, zvao se dr. Church, je napisao knjigu protiv brata Branhama. I u knjizi optužuje brata Branhama na sličan način da je lažan. I da je ono što brat Branham govori neistina i da on vara ljude. Znači, on je bio iz tog metodističkog pokreta, pokreta za svetost. I kaže, brat Branham napisao knjigu i prozvao moje ime. Kaže, čovjek razuman poput njega, prozvao je čovjeka po imenu i rekao sljedeće, nisam sreo nikada tog čovjeka za William Branhama, kaže, ja ga ne poznam, ali znam da od njega nema ništa i evo reći ću vam zašto. Kaže, jednom sam sreo čovjeka koji je bio na njegovim sastancima i rekao je, brat Branham me nije poznavao. Kaže, i pozvao me, bio sam skroz gore negdje na balkonu, i rekao mi je, ti imaš probleme sa prostatom i tako dalje. Rekao mi je tko sam, odakle dolazim. I kaže, i sve, svaki komadić, svaki dio toga što je on rekao, bila je istina. I onda ga je taj doktor Church pitao, i reci mi, jesi bio iscijeljen? I on je rekao, da gospodine, godinu dana to me nije mučilo. Znači, njegovi problemi sa prostatom godinu dana ga nisu mučili. Ali je rekao, i znaš što? To mi se vratilo. I kaže, gospodin Church je rekao, to dokazuje da je on lažan, da je Branham lažan. Jer kaže, ako je Bog iscijelio, onda je iscijelio do kraja, da ostane iscijeljen. I to je bilo učenje njihovo ili njegovo mišljenje, ako je Bog iscijelio, onda nema više povratka. Kad Bog napravi nešto, napravi do kraja. Ali to je točno da kad Bog iscijeli, da iscijeli do kraja. Ali Isus je podigao Lazara iz mrtvih, a Lazar je ponovo umro. Tako, Lazar je živio, ne znam koliko, možda 20, 30, 50 godina, nebitno, i ponovo je umro. I ne možemo reći da ga Isus nije podigao iz mrtvih zato što je čovjek ponovo umro. I kaže prorok, onda njemu postavlja, kaže, a koliko vas Nazarena koji vjerujete u posvećenje, svake sljedeće godine održavate te probuđenja, da ljude koji su se posvetili ove godine, pa u međuvremenu pali i otišli u svijet, ponovno posvetite. Kaže, pa ako je Bog posvetio, onda je posvetio do kraja. Tako. Onda i onda prvo kaže, vidite, može Bog posvetiti čovjeka i čovjek može odlutati i da mu treba ponovo posvećenje. Isto tako kao što Bog može iscijeliti čovjeka i da čovjek izgubi vjeru i da ponovo se razbori. Kaže prorok, i onda kaže ovako u rečenicu, to možete pretražiti kroz poruke, kaže na puno mjesta, kaže, spasenje traje dok traje vjera. I božansko iscijeljenje traje dok traje vjera. Znači, drugim riječima, prvo kaže, spasenje i božansko iscijeljenje imaju rok trajanja. Odnosno, imaju uvjete da bi trajalo. A to je, mora postojati vjera. Kaže, da ste vi imali iskustvo, i on opet kaže, prije 40 godina, i da to sad zaboravite. To iskustvo, i izađete odavde i kažete, ja čak više ni ne vjerujem u to, ja više nisam sluga Božji. Gledajte koliko dugo će to iskustvo trajati. I kaže, kad nečisti duh izađe iz čovjeka, on hodi pustim mjestima i vraća se natrag sa 7 drugih gorih nego što je on bio. On ulazi unutra silom ako nema gospodara kuće tamo da ga zadrži van. Znači, vidimo taj biblijski princip da je Isus rekao, kad je čovjek oslobođen, njegovo oslobođenje traje neko vrijeme, ali taj duh koji ga je napustio će se pokušati vratiti. I da ne bi ušao natrag unutra, potrebno je da postoji nešto unutra. Pismo opisuje, znate ovaj tekst, da kuća bude počišćena. Znači, sad je čovjek oslobođen i zaista više nema onog demonskog duha ili neka bolest ili bilo što da je bilo u njemu. I onda, kaže prorok, da se pobrinemo da kuća ne ostane prazna. Jer ako kuća ostane prazna ili ako se kuća u nekom trenutku isprazni, a taj se đavo vrati, on će ući unutra ponovno. I kaže prorok na više mjesta da je ono što je gospodar kuće koji treba biti u toj kući, i čuvate i spriječi da se demonski duh vrati natrag, da je to vjera. Kaže, dakle, gospodar kuće moja stajati tamo da ga otjera, a gospodar kuće je vaša vjera u Isusa Krista. Znači, ako nemamo vjeru ili ako smo izgubili vjeru, onda nije čudno da izgubimo spasenje. Nije čudno da izgubimo iscjeljenje. Isto tako. Mi znamo da kad Duh Sveti se nastane u nama, da smo mi zapečaćeni do dana Krista Isusa. I on, takvi ljudi koji su zaista zapečaćeni do dana Krista Isusa, oni ne mogu izgubiti svoje spasenje. Ali zato što ne mogu izgubiti ni svoju vjeru. Oni ljudi koji gube svoju vjeru, ti su ljudi podložni da gube i svoje spasenje. Prvo kaže, na puno mjesta kaže, spasenje traje dok traje vjera. Kaže, iscjeljenje traje dok traje vjera. I onda kad ovdje prorok kaže, tako to je, točno tako je taj sudac o kojem smo pričali, završio taj slučaj, kaže, dok god je on hodao, on je bio dobro, ali kad je počeo sumnjati, pao je za tog dječaka, kaže. I kaže, to je upravo koliko dugo traje božansko iscjeljenje, dok god vi vjerujete. I to je koliko dugo traje spasenje, upravo toliko dugo dok vi to vjerujete. Kaže onda u 61. ponovo ponavlja i kaže koliko to dugo traje, upravo onoliko koliko to vi dugo vjerujete. To je koliko dugo traje spasenje, upravo toliko koliko vi dugo to vjerujete. Čak 61. godine još govori o tome. Znači ako spasenje traje ili iscjeljenje traje onoliko dugo koliko traje vjera, onda to nam govori da je tu vjeru nužno obnavljati. Znači, ako smo tražili od Boga da nas Bog iscijeli i Bog nas je iscijelio, nismo u poziciji da možemo sad zaboraviti na to i zaboraviti na vjeru, jer će se Sotona pokušati vratiti natrag. Naš posao je da kuća ne ostane prazna, da u kući bude non stop gospodar te kuće, odnosno da bude vjera. A vjera dolazi slušanje. Kaže pismo da vjera dolazi slušanjem i slušanjem riječi Božje u Rimljanima 10.17. Znači, ako nešto tražimo od Boga i to smo dobili, ili nešto tražimo od Boga i to čekamo, u jednom i drugom slučaju nam je potrebna vjera. Vjera nam je potrebna da bi dobili i vjera nam je potrebna da bi zadržali ono što smo dobili. A vjeru moramo obnavljati. Vjera dolazi slušanjem, je li tako? I ako slušamo, vjera odlazi gledanjem na okolnosti. Vjera odlazi gledanjem na simptome, a dolazi slušanjem Božje riječi. I znate da prorok kaže da je on u svojoj službi vrlo često vidio kršćane koji nisu bili iscijeljeni, a da bi onda vidio neke prostitutke ili tako ljude s ulice i nevjernike koji bi došli i bili iscijeljeni. I onda u ovom citatu s kojim ću ja pročitati, prorok je rekao nešto što je meni fantastično, ja to nisam nikad čuo i to je meni puno pomoglo. Znači, u razumijevanju ovoga što prvo govori, jer mi uvijek bilo pitanje kako je moguće da vjernik nije dobio iscjeljenje u molitvenom redu, a jedna, ne znam, prostitutka ili netko tko nije vjernik, Bog mu je dao iscjeljenje. Vjernik koji se možda trudio da vjeruje, a neko koji je došao, ali možda se uopće nije puno trudio da vjeruje, Bog mu je dao iscjeljenje. Kaže to prorok u propovjedi objašnjena služba iz 50. godine, kaže, vidio sam ljude koji su došli i koji su bili znameniti kršćani i stajali tamo i bilo im je, kaže, rečen razlog zašto ne mogu biti iscijeljeni, a vidio sam uličarke, prostitutke, ljude na lošem glasu, kako su došli s ulica i bili iscijeljeni od hromosti, od sljepoće i svega toga. Kaže, griješnici. I onda kaže ovu rečenicu, to je meni onako fantastična rečenica, nikad to nisam vidio, prvi put sam to vidio u poruci. I ako bi je mogao podvući 10 puta, bi je podvukao. Kaže, dakle, ne morate biti kršćanin da bi bili iscijeljeni. Ali morate biti kršćanin da bi ostali iscijeljeni. Jer kaže, jer Biblija kaže, idi i ne griješi više, inače će gore od ovoga doći na tebe. Znači, kaže prorok, ne morate biti kršćanin da bi bili iscijeljeni. Tako. Ali morate ostati, morate biti kršćanin da bi ostali iscijeljeni. Znači, postoje dvije stvari o kojima pričamo. Jedno je iscijeljenje, a drugo je zadržati to iscijeljenje. Jedno je spasenje, a drugo je zadržati to spasenje. Tamo kaže, kad sve nadladate, da još ostanete, da se održite. Znači, kaže Biblija, i prorok kaže, ne morate biti kršćanin da bi bili iscijeljeni, ali morate biti kršćanin da bi ostali iscijeljeni. I znači, zašto mi naglašavamo ovu duhovnu komponentu kad nekome svjedočimo? Znači, ako mi sad odemo, ne znam, u bolnicu i molimo se za ljude, recimo da imamo, da nam je Bog dao dar iscijeljenja, i ako ti ljudi povjeruju, Bog će im dati iscijeljenje. Ali ako ti ljudi se ne obrate, oni neće moći zadržati to iscijeljenje, nego će doći nešto gore na njih. Jer je Isus rekao, idi i ne griješi više, inače će gore od toga doći na tebe. Isus je drugi put, a prorok onda kaže, što je grijeh? Ne piti, ne pušiti, ne kockati, ne odbacivati crkvu, grijeh je nevjera. Znači, ljudi mogu biti iscijeljeni kad povjeruju, ali ako kaže ono što Isus kaže, ne griješi više jer će doći gore od tebe. Ili da kažemo ovako, idi i ne sumnjaj više. Nemoj više ne vjerovati jer će doći nešto gore na tebe. Drugim riječima Isus kaže, tvoja te vjera spasila u ovom trenutku, ali ako izgubiš svoju vjeru i počne sumnjati, nešto gore će doći na tebe. Izgubit ćeš i svoje iscijeljenje. Znači, iscijeljenje u kontekstu Biblije traje onoliko koliko vjeruje. Znači, svaki jedan čovjek, ja makar tako vjerujem, jer tako i Biblija kaže, kad ga Bog oslobodi od nečega, bude slobodan neko vrijeme. I onda se Sotona pokuša vratiti ponovo i vrati mu simptome. I on u tom trenutku može pomisliti, ja više nisam oslobođen. I u tom trenutku on gubi ono što mu je Bog dao, gubi svoje oslobođenje. Ako je bio iscijeljen i dođe, ne znam, nakon godinu dana, ovaj čovjek nakon godinu dana, kad su mu došli simptomi ponovo problema sa prostatom, da je rekao, Bog me uistinu iscijelio i ja vjerujem da sam iscijeljen, bez obzira što su se ponovo pojavili ovi simptomi, ako me Bog mogao sačuvati godinu dana da nemam te simptome, on me je iscijelio, ja vjerujem da sam iscijeljen, bez obzira, neću gledati na okolnosti, vjerovat ću na ono što me Bog obećao. I ne bi, možda bi to trajalo 2 dana, 5 dana, 7 dana i vjera bi bila u ovoj kući, kuća ne bi bila prazna i Sotona bi morao odustati. Ali kad je on posumnjao, više nije bilo vjere kao gospodara njegove kuće, kuća je bila počišćena i on je ispraznio kuću kad ga je vjera napustila i pustio da mu se to vrati. Znači, svako oslobođenje od Boga traje onoliko koliko traje vjera. Iscijeljenje traje koliko traje vjera, oslobođenje od cigareta traje onoliko koliko traje vjera, da čovjek pomisli, kaže prorok, čak da čovjek pomisli, ja više nisam vjeran. I uvjeri se u to i to počne pričati. Ja više nisam spašen, on kaže, izgubit će svoje spasenje. Znači, ljudi koji su oslobođeni, ne znam, od cigareta ili bilo čega drugoga, ako prestanu vjerovati da su oslobođeni, oni Sotona će se vratiti sa 7 gorih od toga. Tako je Isus. Kaže, idi ne griješi ili ne sumnjaj više, jer će nešto gore doći od tebe. Čak tamo kaže u ovoj priči, 7 puta gore, tako oni 7 drugih. Kaže, vi niste uništeni ili odvojeni od Boga jer ste griješnik, vi ste odvojeni od Boga jer odbijate hoditi s njim, hoditi putem koji je on preskrbio. I onda kaže, vi imate smrt i život pred sobom. Baš poput Adama i Eve, svaki čovjek ima slobodnu volju, i stablo života i stablo smrti je pred svima vama. Vi možete uzeti bilo koje od toga što želite. Znači, čovjeku je dana mogućnost da svojom slobodnom voljom izabere da li će vjerovati ili će sumnjati. A još malo da nešto uzmem. Kako prorok kaže kad dolaze ljudi na binu i kaže da postoji razina vjere koju ljudi trebaju da se dogodi čudo. Znači, da bi čovjek bio čudesno iscijeljen na bini, potrebna mu je velika vjera. Ali kaže, ako čovjek nema tako veliku vjeru da se dogodi čudo na bini, nego ako ima neku malu vjeru, da je ona također dovoljna za iscijeljenje. Možda to iscijeljenje neće biti čudo i u jednom trenutku, ali će ga dovesti do iscijeljenja ako bude postupao. I sad će prvo objasniti kako čovjek treba postupati. Kaže, dakle, darovi i pozivi vas ne iscijeljuju. I to mi znamo da prorokov dar nije nikog iscijelio. čovjeka je iscijelila vjera u ono što Isus Krist učinio prije 2000 godina. Darovi i pozivi, kaže, potiču vjeru, a vjera je ono što vas iscijeljuje. Kaže, na primjer, za jednu ilustraciju, da ovdje dođe gospodin Jones, kaže, ja ga pitam, dobro večer, imaš li vjeru, brate Jones? On kaže, imam vjeru. Kaže, i upotrijebit ću svoj vlastiti izraz, da vibracije idu ovdje gore, a brat Jones je ovdje dolje. Znači, te vibracije o kojima on pisuje, da ga nadilaze. Kaže, a on kaže, ja imam vjeru. Kaže, on neće biti iscijeljen ovdje, na Bini. Kaže, hoće za određeno vrijeme, jer i najmanje zrnce vjere, ako ga se držite, ono će vas izvući van. Znali smo nekad govoriti o tome, da i najmanje zrnce vjere u poruku Bog će podići. Znači, najmanje zrnce vjere, kaže prorok, ako ga imate, i ako ga se budete držali, ono će vas izvući. Možda nemate dovoljno vjere da se desi čudo na Bini u tom trenutku, ali ako imaš i najmanje zrnce vjere, ono će te izvući iz te situacije. Ali kaže, za spontano iscijeljenje, kako vi očekujete na Bini, kaže, kad bih ja izjavio da je svatko iscijeljen na Bini, kaže, pa tu postoje kritičare, stotine koji stoje ovdje, i novine i sve ostalo, i oni to kritiziraju. Kaže, dakle, ja nisam odgovoran nakon što oni odu odavde od ovog dana. Ja nisam odgovoran. Znači, prvo kaže, ja nisam odgovoran kako će oni postupiti prema onome što im je rečeno nakon što odu odavde. Znači, prorok nam je objasnio kako mi možemo doći do iscijeljenja, ali on nije odgovoran ako mi to ne primijenimo u svom životu. Kaže, ali bilo koja sila koja otvori oči na Bini tako da oni mogu čitati Bibliju, kaže, ako će oni nastaviti vjerovati, kaže, vi odete s grupom nevjernika i oni kažu, u tome nema ništa. I Satana vam počne lagati, i kaže, tada ćete pasti dolje u kategoriju u kojoj ste bili na početku. Kaže, ako ste bili ovdje na Bini i bilo vam je rečeno vaše iscijeljenje, a vi odete odavde. I kaže, odete s nekom grupom nevjernika koja vam priča da u tome nema ništa. I kaže, i Satana vam počne lagati, kaže, vi ćete pasti u onu kategoriju u kojoj ste bili na početku. Kaže, da neko kaže, božansko iscijeljenje, da li ono traje cijelo vrijeme? Ono traje onoliko dugo koliko traje vjera. I spasenje traje na isti način, onoliko dugo koliko traje vjera. Kaže, kad dođete do oltara, ispovjedite svoje grijehe, zamolite Boga da vam oprosti, kaže, i u svom srcu vi morate vjerovati da vam je on oprostio, vi to morate vjerovati. I zatim, vi to prvo morate ispovjediti, da ste spašeni. Ne možete to samo držati pod posudom. Izgubit ćete to upravo tada. Vi to morate ispovijedati i reći svima da ste sretni, da ako odete vani i neko vam kaže u tome nema ništa, ti si samo bio ushićen, i onda prvo pita koliko je vas ovdje vjernika bilo, i onda koliko su ljudi kršćani, i kaže, mogli ste doći i plakati, i moliti se, i plakati cijeli dan, i cijeli tjedan, i mjesec, i tako dalje, kaže, bili bi griješnik dok god ga ne prihvatite vjeru. Vaše plakanje nije ono što vas spašava, vaša vjera je ono što vas spašava. I ovo je dio do kojeg sam htio doći. Znači, kaže, kad vi to prihvatite i vi to vjerujete i netko kaže, da vidim da li izgledaš išta drugačije. Kaže, ti ne možeš pokazati ništa s čime bi pokazao da si spašen. Možeš samo svjedočiti o nevidljivom. Znači, kad se čovjek obrati, čovjek kaže, meni je Gospod Isus Krist oprostio moje grijehe. On ne može pokazati ničime da se to desilo u njegovom životu. On je isti čovjek kakav je bio do tada. Kaže, jedino što on može je svjedočiti u onome što se ne vidi. Može svjedočiti o nevidljivom. Kaže, tvoja vjera kaže da si spašen, ti vjeruješ da si spašen, zatim kažeš da si spašen, zatim postupaš kao da si spašen, zatim se družiš s onima koji su spašeni i to će izraditi pravednost. To će izgraditi da postaneš pravedan. Kaže, ti prvo kažeš da si spašen, odnosno vjeruješ da si spašen, pa to kažeš. Pa kaže, zatim postupaš. Počneš tako živjeti. Znači, čovjek, ista stvar je sa iscijeljenjem. Čovjek prvo kaže, povjeruje da ga je Isus Krist iscijelio. I dalje ima iste simptome. Onda to ispovijeda. Onda postupa kao da je iscijeljen. Znači, trudi se, daje sve od sebe da se ponaša kao da nije bolestan. Da se ponaša kao da je zdrav. Znači, vjeruje, ispovijeda, ponaša se i druži se s onima koji su spašeni i kroz neko vrijeme to će dovesti da se ispuni ono što on očekuje od Boga. I kaže to i onda ubrzo svatko zna da se spaša. Kaže, vaše spasenje je dobro sve dok je vaše ispovijedanje dobro. Ali kad vaše ispovijedanje padne, tada odlazi i vaše spasenje. Znači, spasenje traje dok vjera traje. Ovdje prvo kaže, spasenje traje dok ispovijedanje traje. Znači, jer čovjek kad počne ispovijedati negativno, on gubi vjeru. Kad izgubi vjeru, gubi i spasenje. Čovjek koji je Boga iscijelio, on ispovijeda da ga je Bog iscijelio. Kad počne ispovijedati negativno, gubi vjeru, uvlači se strah i on gubi svoje iscijeljenje. I onda prvo kaže, ovu rečenicu sam htio doći, kaže, vi nikada nećete živjeti iznad svog ispovijedanja. Znači, to je prilično važna stvar. Kaže, nikad neće vaš život biti više bolji od onoga što vi ispovjedate. Znači, opet kad govorimo o ispovjedanju, ne ispovjedamo bilo što, ispovjedamo ono što Biblija kaže. Znači, ako mi jedino to imamo pravo, jer je to Božja riječ. I kad ispovjedamo ono što Biblija kaže, naš život će se približiti, u najboljem slučaju će naš život biti jednak onome što ispovjedamo, nikad nećemo živjeti bolje od onoga što ispovjedamo. Postoji nešto kao lažna skromnost u kršćanstvu, gdje mi govorimo, a ja sam niko i ništa, loš sam, ne valjam, Božja milost mi je potrebna, to sve stoji. To je točno, mi znamo da smo takvi, ali isto tako možemo reći da smo mi spašeni, iscijeljeni, savršeni, zato što nas on takvima načinio. I onda prorok kaže, vaš život, kaže, neće biti ništa bolji od onoga što vi ispovjedate, standard vašeg života neće biti ništa bolje od standarda vašeg ispovjedanja. Kaže ovako, dakle, iscijeljenje nije nešto što vi samo kažete. Znači, nije dovoljno samo pričati, bez da ima vjere iza toga. Kaže, u redu, ako je to najbolje što možete učiniti, samo mentalno. Znači, ako čovjek ne može više, osim mentalno ispovijedati ono što Biblija kaže, kaže prorok u redu. Ako je to najviše, i to je u redu. Kaže, ili samo da kažete, ja vjerujem i ja to prihvaćam. Onda ako vi to prihvatite na toj osnovi, kaže, nastavite govoriti ponovno i ponovno. Recite to glasno, govorite to ponovno i ponovno i nastavite to govoriti, ja sam iscijeljen, ja sam iscijeljen, recite to dok vi to zapravo ne povjerujete. Znači, ispovijedajmo Božju riječ onoliko dugo dok je ne povjerujemo. Jer jednom kad povjerujemo Božju riječ, Bog će ispuniti tu riječ. Pismo kaže da je Isus Krist veliki svećenik našeg ispovijedanja. Znači, potrebno, i kaže prvo, Bog neće učiniti ništa dok vi prvo to ne ispovjedite. Znači, prvi uvjet za nešto postići u kršćanstvu je da to ispovjedimo. Kaže, nemojte imati negativno svjedočanstvo. Svaki put kad ispovjedite, pa ja se još danas još uvijek osjećam loše, pretpostavljam da ja i tako dalje, kaže, vi se vraćate ravno natrag u istu kolotečinu u kojoj ste bili na početku. Kaže, nema čovjeka ni žene ovdje koji su kršteni Duhom Svetim, a da počnu svoje ispovjedanje, vjerujem da sam izgubio Duha Svetoga, vjerujem da je on otišao od mene, vjerujem da i tako dalje. Kaže, past ćete dolje, nikada nećete i ne možete. I kaže, slušajte pažljivo, nikada nećete živjeti iznad svog ispovjedanja. Čak kaže ovako, ovdje postoje ljudi koji imaju Duha Svetoga i da oni počnu ispovjedati, vjerujem da sam izgubio Duha Svetoga. Kaže prorok, takvi ljudi će pasti i nikad neće živjeti iznad onoga što oni ispovjedaju. Njihov život će pasti na tu razinu kako ispovjedaju. Past će na razinu toga da zaista živjet će kao da ga zaista nemaju. Kaže, on ne može učiniti ništa za vas dok vi prvo ne ispovjedite da je on to učinio. kaže, nisu u pitanju osjećaju. Kaže, ja sam spašen večeras zato što sam se razveselio i klihtao. Kaže, to nije to. Ja sam spašen zato što Božji dar djeluje kroz mene. Kaže, ja sam spašen zato što sam ispunio uvjete koje je Isus Krist postavio pred nas. Mi smo spašeni zato što smo se pokajali i krstili u ime Isusa Krista i obećano nam je dar Duha Svetog koje primamo. Znači, dobili smo Duha Svetog zato što smo napravili ono što Isus tražio od nas da napravimo, a ne zato kako se osjećamo. Kaže, Sotona vas može bičovati vašim osjećajima, ali ne može, sa tako kaže Gospod. Znači, ono što, čega se mi držimo nisu naši osjećaje, nego je tako kaže Gospod. I on opet ponavlja, kaže, vi prihvatite njega kao svog iscjelitelja i poričete svoje osjećaje. Kaže, nije to po osjećajima, to je po vjeri. Recite da ste iscijeljeni, vjerujte da ste iscijeljeni, ponašajte se kao da ste iscijeljeni, družite se s onima koji vjeruju u iscijeljenje i Bog će izvesti u savršeno zdravstveno stanje vas i neće vas iznevjeriti. Znači, prvo ponovo kaže taj princip, kaže, vi to prihvatite, vi to vjerujte, poricite svoje osjećaje, kaže, vjerujte, recite, ponašajte se tako i družite se s onima koji to vjeruju. Znači, taj element druženja prvo naglašava sa vjernicima iznova i iznova. Zašto je bitno da se družimo sa vjernicima? Jer ako se ne družimo s vjernicima, družit ćemo se s nevjernicima. A ako se družimo s nevjernicima, atmosfera i ono što će oni pričati i ono u što će nas dovesti, oni će biti da počnemo misliti negativno. Znači, nevjernici ili Sotona će nas kroz takvo društvo usmjeriti da gledamo na svoje okolnosti. Zato prorok kaže, družite se s vjernicima. Kaže, vjerujte to, ispovjerajte to, ponašajte se kao da ste to već primili i družite se s vjernicima. I onda prorok, evo, završit ću s ovime. Kaže, sve dok vi to vjerujete, to je u redu. Ali onog trenutka kad počnete misliti da niste, kaže, vi tu upravo počnete tonuti. Ista priča sa Petrom koju smo pročitali. Dok god je on vjerovao, bilo je sve u redu. Onog trenutka kad je se prepao, kad je izgubio svoju vjeru, kad se uvukao strah koji pokazuje da je postojanje nedostatka vjere, kaže, onog trenutka kad počnete misliti da niste, u to vrijeme, kad upravo tu počnete tonuti. Kaže, to je vrijeme kad je vaše svjedočanstvo negativno. Božansko iscjeljenje traje onoliko dugo koliko traje vjera i vaše svjedočanstvo i vaše spasenje isto tako. Svaka stvar kod Boga je po vjeri i ništa od Boga ne možete dobiti, dokazati prirodnim. Cijela Božja vojna oprema je vjera. Samo pogledajte što ulazi u opremu, sve je nadprirodno. I vi to ne možete opipati rukama, vi to morate vjerovati. I onda kaže, ali kad ste spašeni, kažete, odnosno kad kažete da ste spašeni, a još uvijek živite za stvari svijeta, vaši plodovi pokazuju da niste. Znači, postoje ljudi koji mogu reći da su spašeni, mogu reći da su iscijeljeni i to su napravili samo onaj prvi korak koji prvo kaže, ispovjerajte. Ali onda kaže, sljedeći korak je, vjerujte. Nakon toga se ponašajte tako. Nakon toga se družite s onima koji tako čine i Bog će proizvesti da se to desi u vašem životu. Ako mi samo kažemo, a ne napravimo sve ove korake, ne vjerujemo, a vjera dolazi slušanje. Ako nam treba vjere, vjera je dostupna stvar, vjera je lako dostupna stvar. Znači, Bog nam je dao, ako neko misli da mu nedostaje vjere, ima recept kako da je nađe. Kad bi nekome trebalo, ne znam, kamenja i da mu neko kaže, ovdje tu preko je hrpa kamenja, odeš i uzmeš, možeš koliko hoćeš. Čovjek ima rješenje i može naći ono što mu nedostaje. A ako u duhovnom smislu prorok kaže, ili riječ nam kaže, ako nam treba vjera, vjeru možemo naći tako da slušamo. Znači, ispovjedat možemo, niko ni od nas, hvala Bogu, nije njemu, može ispovjedat Božju riječ. Ako mu nedostaje vjera, vjeru može naći tako da sluša Božju riječ. Onda treba se ponašati onako, kao da je primio ono što već traži od Boga i treba se družiti sa ljudima koji vjeruju isto tako I u toj atmosferi to će izgraditi da se to ispuni. Znači, to je taj princip do kojeg možemo doći u Božoj riječi. I to je ono što prorok ovdje iz ove priče o Petru možemo i zaključiti, da iscijeljenje i spasenje zaista traje onoliko dugo dok imamo vjeru. Izgubimo li vjeru, gubimo i ono što je došlo sa vjerom. Svaki Boži blagoslov. I prorok kaže, i ono što mi je bilo na blagoslov, kaže, ne morate biti kršćanin da bi bili iscijeljeni, ali morate biti kršćanin da bi ostali iscijeljeni. Nije čak možda u životu ni tolika teško dobiti iscijeljenje, dođete na dobru službu ili poslušate dobru službu i čovjek povjeruje, ohrabri se i povjeruje da ga je Bog iscijelio ili da ga je Bog spasio, veća mudrost ili veće umijeće i više truda je potrebno da zadržimo to iscijeljenje. Znači, Božja riječ je u nekom trenutku, ako vjerujemo, napraviti da onaj demon napusti kuću, ali ono zašto se trebamo pobrinuti je da ta kuća ne ostane prazna. Znači, i onda prođe nekoliko dana i simptomi se vrate i mi mislimo da smo izgubili iscijeljenje ili da nismo nikad bili iscijeljeni, a zapravo smo bili iscijeljeni na toj službi ili to večer ili nekad kad smo slušali propovijed ili se molili i samo trebamo obraniti se od tog demona i onih 7 kojih je on doveo i dalje uživamo u svom iscijeljenju ili spasenju. Znači, jedno i drugo ima rok trajanja, a taj rok trajanja to traje dok vjera traje. I kod pravih kršćana, znači oni koji su zapečaćeni Duhom Svetim, koji ne mogu izgubiti spasenje, ne mogu ga izgubiti zato što ne mogu izgubiti vjeru. I vjera je otkrivenje. Znači, oni postoji jedan nadprirodan događaj u njihovom životu koji im je dao vjeru koja nema sile i nema okolnosti koja bi to poništila i dovela nevjeru, i zato su ti ljudi zaista zapečaćeni do dana Krista Isusa. Znači, to je ono što sam htio danas ispričati, ono što sam htio da obratiti pozornost da ono što dobijemo od Boga zadržimo. Evo, i neka Bog blagoslovi, se pomolimo. Daj Gospode Bože, molim te da u našim životima, Gospode, napraviš ono što si napravio u ovoj priči koju smo čitali, Gospode, a to je da utišaš valove, Gospode. I možda životne okolnosti, valovi i oluje, Gospode, su samo tu da bi nam pokazao da možemo hodati po vodi, Gospode. Da možemo pobijediti, da možemo doživjeti nešto nadprirodno u svom životu, Gospode. I ti si pozvao Petra da dođe i on je imao riječ Božju koja mu je govorila da dođe. I on je to vjerovao i dok je gledao na to, Gospode, on je hodao po vodi, on je imao pobjedu u svom životu, Gospode, a u trenutku kad je pogledao na okolnosti, izgubio je to. I svi mi u životu se borimo upravo s tim da ne gledamo na okolnosti, nego da gledamo na tvoju riječ i na tvoje obećanje, Gospode, u našim životnim olujama koje prolazimo, Gospode, i ponekad nam dobro krene, Gospode, i onda napravimo istu grešku koju je Petar napravio, Gospode. Pogledamo na okolnosti. I onda, Gospode, nas prvo uči da naše spasenje, naše iscijeljenje traje onoliko dugo, Gospode, koliko traje naša vjera. I ako nekom nedostaje vjera, Gospode, tvoja nas riječ uči da ona dolazi slušanjem. I molim te da bi svi to primijenili u svom životu i ono što prorok kaže, da vjerujemo, da to ispovjedamo, da se tako ponašamo, Gospode, i da se družimo s onima koji tako vjeruju, da budemo u toj atmosferi, Gospode, i to će zadržati vjeru i donijeti da ono što je obećano se ispuni u našem životu, i molimo te za to u Sveto Isusovo ime. Amen. ovim ćemo završiti. Znači, stvarno je bitno da tu vjeru obnavljamo slušanjem Božje riječi, jer sve traje dok ona traje, ali tako? Tako da, isciljenje, spasenje, sve što tražimo od Boga, moramo zadržati ako zadržimo vjeru. Mora onaj gospodar kuće biti unutra kad se onih sedam vrati, ali tako? Tako neka zbog blagoslovi. I ono što je meni stvarno na blagoslovi, to ću vjerojatno staviti i podijeliti na onoj stranici koju imamo, da moraš biti vjernik, ne moraš biti vjernik da budeš isciljen, ali moraš biti da zadržiš isciljenje. Znači, ne moraš biti kršćanin, tako je, kršćanin da budeš isciljen, ali kakva korist od tog isciljenja, ako zaista nisi kršćanin, da održiš to. Jer se doće, kaže Isus, idi ne griješi više, doće gore. Tako. Tako da ono što nudimo ljudima je prvo mjesto spasenja, pa onda isceljenje. To je ono što Isus ponudio na križu, jedno i drugo. I neko zbog blagoslovi. Do sljedećeg puta.